Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 май җомга көн микрофон алдында Ланыш Карасова бүген безнең тапшыруда. Азнакай районының Күктәке авылы зиратында 11 май көнне хәрби Тимур Мамаясыповны җирләделәр. Ул Украинада халак булган дип фаразлана. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов журналистлар белән очрашты. Анда президентка уңайсыз сорау бирергә мөмкин журналистлар чакырылмаган. Уфада Зур химия 5-нче халыкара форум үз эшен башлады. Казанда зурлап соңгы кыңгырау тантанасы үтте. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Новая газета белән әңгәмәдә Россия хәрбиләре Александр Александров һәм Евгений Рафиев кемнең һәм кайчан Россия хәрби кешеләренә хезмәттән чыгарылганнарын белмәгәнен әйтте. Алар берсе дә эштән китү турында гариза язмаган. Киев 17 май Луганск өлкәсендә Украин хәрбиләре белән бәрелешләрдән соң кулга алынган Александр Александров һәм Евгений Рафиев Россия күзләү идарәсенең махсус хезмәте хәрбиләре дип белдерде. Россия саклану министрлыгы 18 май Александров һәм Ерафиевның кулга алынуын раслады, әмма аларның хәрби хезмәттә булганнарын кире какты. Шул ук көнне Александровның хатыны иренең декабрьдә хәрби хезмәттән китүе турында видео чыкты. 19 май Украина иминлек хезмәте кулга алынган Россия ватандашларыннан сорау алу видеосын чыгарды. Алар анда Россия хәрбиләре булганнарын һәм аларга душманны күзәтергә кушылган булуын әйтә. Депортацияның 71 еллыгын искә алу көнендә берничә кырым татар кешесе олылар һәм балалар мәчетнең Ленин мәйданында очрашканнары өчен эчке эшләр идарәсенә алып китилгән һәм кисәтү алган. Быел кырымда 18 май матәм чараларын уздырырга рөхсәт ителмәде. Ленин мәйданына чыгучыларның урам җыены оештыру нияте булмаган. Балалар кулларына кырым татар байракларын тотып чыккан. 2-дән артык кеше бер урында җыелу сәбәпле аларны полиция алып киткән. Барлыгы мәйданда дистәләп кеше булган. Мәйданда булган Нариман Җәмилев экстремист экстремизмның тыйылуы турында кисәтү алган һәм ул үз шәһәренең урамына чыгып әйләнүдә экстремизм күрми. Чаллы ашыгыч медицина хезмәтенең яртысы 1 июнь көнне эш ташлаулары турындагы хатны Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы, җир һәм милек министрлыгы шулай ук Чаллы башкарма комитетына җибәргән. Бу хакта Казан First хәбәр итә. Дәүләтнеке булган Спецсан АТП ширкәте берничә тапкыр үзләрен Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы карамагына күчерергә сораган булган. Бер тәүлек эшләп, 3 тәүлек ял иткән машина йөртүчеләр 15 меңнән алып 18 меңгә кадәр сум ала. Бензинны артык кулланган өчен премия түләнми, ватылган кирәк яракларны машина йөртүчеләр үз акчаларына сатып ала. Моның белән килешмәүчеләргә эштән алу белән яныйлар. Ширкәттә эшләүчеләрнең бер өлеше эш ташларга риза булмаган. Уфада бер төркем табиблар быел ашыгыч ярдәм бүлегендә үзгәрешләр таләп итеп, эш ташламый гына ачлык тоткан иде. Русия Дәүләт Думасына кертелгән рус теле, математика, рус әдәбияты һәм рус тарихы фәннәренең бердәм дәреслекләр әзерләп чыгару турындагы канун өлгесенә Мәгариф министрлыгы каршындагы җәмәгать шурасы ризасызлык белдерде. Мәгариф белгечләре әлеге канун укытучыларның эшен шикләп кенә калмыйча балаларның хукукларын да боза дип саный. Русия Конституциясенең 44-нче санлы маддәсе укыту иреген бирә. Балаларның сәламәтлеге һәм уку сәләте төрле булырга мөмкин. Мондый канунның кабул ителүе мөмкин түгел дип саныйбыз, диелгән мөрәҗәгатьтә. Яңа канунның авторы Дума депутаты Ирина Яровая. Аның сүзләренчә, төрле программа дәреслекләрдән укыган балаларга аннары бердәм дәүләт имтиханын бирергә авыр. Татарстанның мәгариф белгечләре дә бердәм дәреслекләр булдыруны хупламады. Бердәм дәреслекләр кертү урыс булмаган милләтләргә генә түгел, урысларның үзләренә дә файдага түгел. Барысы да бер калыпка салынган, совет чорында яшәп карадык, бердәм булып яшәү, бердәм дәреслекләрдән уку нәрсә белән тәмамланганын беләбез, диде галим Марат Лотфуллин.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азнакай районының Күктәке авылы зиратында 11 май көнне Тимур Мамаясыповны җирләделәр. Хәрби комиссариат вәкиле җеназа вакытында әнисе Гүзәлия ханымга улыгыз Төньяк Кавказда террор гамәлен булдырмау операциясында һәлак булды дигән язу тоттыра. Тимур белән бергә тагын 2 хәрбинең дә һәлак булганлыгын әйтелә. Наил Аланны тыңлыйык.
Хәрби комиссариат вәкиле җеназа вакытында әнисе Гүзәлия ханымга улыгыз Төньяк Кавказда террор гамәлен булдырмау операциясендә һәлак булды дигән язу тоттыра. Тимур белән бергә тагын 2 хәрбинең дә һәлак булганлыгын әйтә. Гүзәлия ханым азатлыкка әлеге кагаздә башка мәгълүмат улының кайсы шәһәрдә я булмаса нинди җирдә һәлак булганлыгы язылмавын әйтте. Тимур Мамайысыповның һәм тагын ике хәрбинең Украина көнчыгышында һәлак булу мөмкинлеге турында блогер Руслан Левеев Фейсбукта язды. Бу өч егет Тамбов шәһәрендәге 54607 хәрби бүлектә баш күзләү идарәсенең 16 махсус бүлегендә хезмәт иткән. Алар 2015 елның 5 маенда Украинада һәлак булган. Хәрби мәгълүматларга күрә, алар 4-5 майда Луганск өлкәсенең сугышлар барган Золотой шәһәрендә йә Донецк өлкәсенең Широкин авылында һәлак булырга мөмкин. Элемтәгә керү өчен исеме позывное Сава булган Антон Савельев Тамбов районының Новые Ляды авылында элемтәгә керү исеме Кардан булган Иван Кардаполов, Курган өлкәсенең Шумиха шәһәрендә элемтәгә керү өчен исеме Мамай булган Тимур Мамайысыпов, Азнакай районының Күктәкә авылында җирләнгән дип яза Левиев. Бу хәлне тикшерүче икенче бер блогер Вадим Коровин Новые Лядыда Антон Савельевның кабере янында булган. Гүзәлия ханым сүзләренчә, Тимур соңгы тапкыр сеңлесе белән 28 апрель көнне контакте да сөйләшкән булган. Ул мин берничә көнгә китәм, анда элемтә булмаячак. Әти-әнигә минем барсы да яхшы икәнне тапшыр, кайткач хәбәрләшербез дигән. 2011 елда Мамайысыпов Казан ветеринария академиясенә укырга керә. Бер ел укыганнан соң әнисенә шалтыратып, бу минем өчен түгел, минем армиягә китәсем килә дип әйтә. Бер ел хезмәт иткәннән соң 3 елга тагын контракт имзалый. Тамбов шәһәрендәге хәрби бүлектә кала. Гүзәлия ханым, мин бит 3-нче группа инвалид, әгәр мин күңелем белән нидер сизгән булсам, Украинага җибәрәчәкләрен, мин аны хәрби хезмәттән кайтарыр идем. Алар хәрби җитәкчеләр инвалидларның улларын хәрби хезмәттә тотарга хаклары юк. Улымның хезмәт итәргә теләге булганга гына мин каршы чыкмадым, дидем. Одноклассники сайтында Мамайысыпова битендә Тимур төшкән фотолар да бар иде. Аларның берсендә Тимур хезмәттәшләре белән тамгалары булмаган хәрби киемдә. Бу фотода аларның берсе тездән түбән җирнә һәм кулына ак тасмалар бәйләгән. Украинада сугышучы Русия хәрбиләре гадәттә шундый ак тасмалар куллана. Русияның хәрби билгеләре күрсәтелмәй. Дөнья Кавказда исә Русия хәрби билгеләре яшерелмәй. Бу фотога идәнендә таш кыйпылчыклар яткан, түшәме бер кадәр җимерелгән ниндидер бинада төшкәннәр. Бу да сугыш барган төбәккә ишәрә булып тора. Тимур электә Украинадагы хәрби чараларда катнашкан, аңа Кырымны кире кайтарган өчен медале тапшырган булганнар. Бу медальның фотосын әнисе одноклассникыга куйган иде. Азатлык язманы әзерләгән вакытта Мамайысыпова күп кенә фотоларны үз битеннән алып атты. Русия җитәкчелеге үз хәрбиләренең Украина көнчыгышында сугышуын дөньяга чыгармаска тырыша. Хәрби хезмәттәгеләр, контракттагылар Украинада һәлак булган очракта да бу хакта туганнарына белдермәй. Әгәр уллары һәлак булганга кадәр Украина көнчыгышында сугышканда әти-әниләре белән элемтәдә булып, аларга бу хакта җиткерә Кырсәйә Украинага җибәрәчәкләре турында хәбәр иткән булса, җеназа вакытында хәрби комиссариат вәкилләре аларга бу белгәннәре хакында бүтән бер кайчанда авызларын ачмаска куша. 28 февраль көнне танкист өлкән лейтенант Мөнир Сыңгатуллинны Петрәч районының Күн авылында җирләгән иделәр. Улдан баста һәлак булырга мөмкин дигән иде җеназада катнашканнар. Әмма Күннәр Мөнирнең туганнары азатлыкка аның кайда ничек һәлак булуы турында сөйләмәскә куштылар дип белдергән. Русия җитәкчелеге үз хәрбиләренең Украина көнчыгышында сугышуын һәр даим кире кагып килә. Әмма Татарстанга һәм Башкортстанга кайткан табутлар Псков десантчыларының һәлак булуы, Расов шәһәрендә җәйдән бирле исемле һәм исемсез каберләрнең барлыкка килүе, солдат аналары комитетының әлдән әле Русия хәрбиләрен Украинага җибәрәләр дип шаң сугып торуы, блогерларның эзләнүләре нәтиҗәсендә табылган мәгълүмат анда Русия гаскәрләре сугышуын дәлилли.
Наил Аланның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада Зур химия 5-нче халыкара форум үз эшен башлады. 2 көн дәвам итәчәк җыен быел Уфада узачак ШОС һәм БРИКС оешмалары форумларына әзерлек шикләрендә оештырылды. Рәмзи Табуляевны тыңлыйк.
Уның эшендә Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Аркадий Дуаркович, Россия президентының Волга буе федераль округындагы тулы хукуклы вәкиле Михаил Бабич катнаша. Форумга Россиянең төрле төбәкләреннән Иран, Афган, Кытай, Хиндстан, Германия, Бөек Британия һәм башка бик күп илләрдән 600-дән ашу делегат килгән. Улар яңа икътисади һәм сәяси шарттарда химия тармагының үсеш стратегиясен, тармактагы инвестиция проектларын, ШОС һәм БРИКС илләренең хезмәттәшлек мөмкинлекләрен тикшерергә ниятләй. Форумда оештыручылар әйтүенсә, импортты алмаштыру көн тәртибенә сыгарылган төп мәсьәлә буласак. Һуңгы 4 елда Башкортстанда нефть һәм химия тармагына 1,2 миллиард сум акча юнәлтелгән. Башкортстан итәксеһе Рөстәм Хәмитов белдерүенсә, производство яңартыла, яңа эш урындары булдырыла. Рөстәм Хәмитов үз сыгышында төбәк ара бәйләнештәрдә ныгытыу кирәклеген белдерәне.
Татарстаном формировали совместный центр, который разрабатывает подходы к формированию малотоннажной химии, о чем мы много сегодня говорим, и зачастую, может быть, не так успешно, как нам хотелось бы. И этот центр тоже начал работать. Одним словом, плюсов больше, чем вот тех недоработок, которые есть, но в то же время хочется, еще раз говорю, больше динамики.
Татарстан итәксеһе хәбәрселәр менән әңгәмәләшкәндә санкцияларга тукталып, без хезмәттәшлеккә әзер дип белдерде.
Сегодня мы обсудили очень много тем, в том числе и сырьевое обеспечение, доступность к капиталам, финансам. Есть определенные ограничения для наших товаров в тех же европейских странах, хотя мы открыты и члены ВТО. Все эти вопросы мы донесли до федерального правительства.
Форумда яңғыраған барлық тәғдимдер бергә тупланып, федераль үзәккә ебәреләсәк. Улар тармақ үзешенә әтәргес бирегә тиеш.
Уфада хәбәршебез Рәмзит Абулаевны тыңладық. Уфадағы Зур химия 5-нче халықара форумының видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңниханов 20 майда баш мөхәррирләрнең сорауларына җавап бирде. Бу чарага президентка уңайсыз сорау бирергә мөмкин журналистлар чакырылмаган. Наил Аланы тыңлыйк.
Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңниханов республика җитәкчесе булып эшли башлагандан бирле беренче тапкыр матбугат чараларының баш мөхәррирләрен, федераль медиа вәкилләрен җыеп, аларның сорауларына җавап бирде. Бу сорау-җавап чарасында бәйсез матбугат чаралары вәкилләре хөкүмәттән финансланучы медиадан гади журналистлар юк дип әйтерлек иде. Татарстан җитәкчелеге татмедия түрәләре аларны уңайсыз сораулар бирер дип куркып чакырмаганмы? Азатлык әлеге сорауларны Татарстандагы берничә журналистка юллады. Ватаным Татарстан газета журналисты Рәшит Минхаҗ фикерен тыңлыйк.
Әле бүген күптән түгел генә Оңында кешеләргә уңайсыз сораулар дигән китап чыгардым. Анда 30 кеше белән интервью, анда прокурор Кафир Әмиров та бар, юстиция министры Митхат Харманов та бар, 4 мөфти бар. Анда Миңниханов үзе кузгаткан уңайсыз сораулар бирсәгез иде дип. Һәм кайбер редакторлар уңайсыз хәлдә дә калган уңайсыз сорау бирелмичә, уңайсыз сорауны сорагач комплиментар сорау биргәннәр. Әлбәттә, бу безнең журналистиканың бер чиге инде, сәдрәдән куркып торалар. Тукай әйткән бит, тәнкыйть кирәк яшәйдәге дип. Нәкъ шуның кебек, җәмгыять үсүе өчен алга барышы өчен тәнкыйть кирәк. Һәм әлбәттә, уңайсыз сораулар да кирәк. Ләкин уңайсыз сорауларның икенче ягы бар. Бик күп уңайсыз сораулар бирә башласаң, сине матбугат җыелышларына чакырмый башлыйлар. Әлбәттә, президентның шулай уңайсыз сораулар бирегез дип әйтүе мактауга лаек. Инде өметләнәбез киләчәктә безнең кебек уңайсыз сораулар бирергә яратучыларны бәлкем чакыра башларлар.
Әмінә ни үшін мұнсына шақырмағаннар соң ғади журналистларыны нешік ойлайсыз мінә бұ ұшырашуға?
Ғади журналистлар бірден әлбәттә ол бит әлі юғалып қалыға мүмкін. Хәл-хәлді ауылтығы түшілік журналистлар бар әйбет. Алайынан өзләрі де білерлер. Ләкін бұ түсінсі бар, түкті бәйтін. Байындан алдан әзіліп қойған сұрауларда, шылық уақытта ұрынсыз сұраулар берге мүмкін болған журналистларда. Мия Косаевна теге пиар деген мәсәлә бит дөньяда. Кешенең эшләгән эшендә күрсәтәсе киләдер. Шул вакытта әлбәттә мин Мия Коса 50-гә 50 чакырырга кирәк. Хәл-хәлдә теләсә кайсы гәҗиттә, журналда уңайсыз сорау бирелгән кешеләр бар.
Сез Рәшит Минхаҗ фикерен ишеттегез. Ә хәзер Сиражи сүзе газета журналисты Эльвира Фатихова сөйләй.
Монда безнең Татарстанда шундый бер бара бит инде, бәлкем башка, белмим, бәлки бу башка республикаларда да шулайдыр, ләкин менә бездә шәхси матбугатны, бәйсез журналистларны соңга сукмау күзәтелә. Алар безне гомумән күрмәмешкә салышалар. Гәрчә безнең тиражлар анда дәүләт матбугат чараларыннан күпкә зуррак булса да. Әйе, без артык күп сораулар бирәбездер инде, артыгын күрәбездер, бик күп чыраклыкның өскә калкып чыгуына сәбәпче булабыздыр. Шуңа күрә күрмәмешкә салышалардыр инде, әйтик шул ук Дүр Каләм конкурсы менә Татмедианың ниндидер бер ябык тусовкасына әйләнеп бетте. Анда чакыру билетлары белән генә кертәләр. 2-3 мең тиражлы газеталар, журналларга анда Бәлүр Каләм премиясе тапшыралар. Шул ук вакытта шәхси журналистларны бөтенләй күрмиләр, шәхси матбугат чараларын күрмиләр. Тиздән Казанда төрки илләрдән җыелган журналистлар җыены булачак бит инде. Шунда да безне чакырып тормадылар. Ул тагын шул ук Татмедианың ни төркчә, ни инглизчә белмәгән журналистларының җыелып, шунда үзара шаккатышып утыруына кайтып калачак. Түгелгенә Мәскәү хакимиятендә теге журналистларны бизнес хезмәткәрләренә тиңләргә дигән сүз булды. Ничектер шундый тәкъдим булдымы, киңәш булдымы? Менә бит анда да матбугат чаралары белән бергә дус тату яшәргә, проблемаларны бергә-бергә хәл итәргә дигән әйбер бар. Анда менә шул ук шәхси матбугат чараларының да ниндидер зур көчкә ия булуын хакимият күрә. Ә менә бездә Татарстанда андый әйберне күрмиләр. Шул ук ниндидер гади журналистларны дисез бит инде, чиновникларның әйтәм, шулай итеп үзара гына сөйләшеп утыруы, шул дәүләт чараларына килгән чиновниклар гына булган дип уйлыйм мин анда.
Әйе.
Аларны бит аннары артык сорау бирсәләр торып куярга җайлы. Демократия кысылуының чагылышы бу шул ук шәхси матбугат чараларын күрмәүдә инде. Анда шул ук дәүләт матбугат чараларыннан килгән редакторларның анда алар да чиновник бит үзенә күрә. Дәүләт кешесе алар да үзара гына җыелышып утыруы шул ук Татмедианың гел ябык тусовкалар оештырганына тиң бер күренеш.
Эльвира Фатихованың фикере белән таныштык. Шәһри Казан журналисты Линар Закиров сөйли.
Менә мин кичә сорау бирергә калдырып караган идем. Мин исә анда журналист буларак катнаштым, ягъни инде сорау бирүче түгел, әлеге чараны яктыртучы буларак. Шунда минем дә сорау бирәсе бик килгән идем, кулымны күтәргән идем, ләкин ише булмады. Бу уңайсыз сорау дигәннән, мәсәлән, мин дә сорау бирергә талпынып караган идем авыл турында, ул бит инде Рөстәм Миңнеханов соңгара да менә узган атнада, аннан алдарак авылларда бик районнарда бик актив эшләп йөрде. Күленә икешәр шәһәр районнарына әйләнеп йөрде. Һәм ул һәр вакыт авылны гомумән илнең тоткасы дип атый. Хәзер фаплар төзелә, клублар төзелә, ә менә шушы программалардан кала авыл җирен җанландырып җибәрү өчен тагын нинди дә булса программалар булдыру күздә тотыламы дип сорамакчы идем. Мине әйтәм дип тулай итүче булма.
Проблемалы конкрет сораулар җитешмәү күзгә чалындымы бу очрашуда?
Минемчә, алар бик әз булды, чөнки нигездә күбесенчә глобаль сораулар бирелде, һәм инде кайвакыт аптырыйсың инде, мең тапкыр чәйнәлгән, мең тапкыр әйтелгән, мең тапкыр шәрехләнгән сораулар да бирүчеләр булды. Әйтик, стратегия турында да сораучылар булды, ягъни инде Татарстанның 2030 елга кадәр исәпләп стратегиясе турында ничек кенә язмадылар, без Шәхридә дә бик күп язылды, Татмедиа карамасында башка басмаларда да язылды, ләкин юк, кабат сораучылар булды, аның үз ишәлеге нәрсәдә, аның иң отышлы яклары нәрсәдә дип уйлыйсызсы. Берничә сорау бирелде ул стратегия буенча, югыйсә инде Миңханов әлеге фикерен моңа кадәр дә бик еш яңгырата иде әлеге мәсьәлә уңайыннан фикерен. Тагын шулай глобаль сораулардан Алабуга, Иннополис турында сорадылар бит инде. Ә менә ничектер әйтәм бит, инде конкретлар сораулар, мәсәлән, шул юллар мәсьәләсе. Мин үзем Чаллыдан булгач, юлларның даңгыл карагысызлык беләм, чөнки юлларның торышы бик начар. Шул авылларга барсаң да,
син яктыртучы буларак буны бу чара турында язучы буларак баргансың, ә гади журналистлар бу чарага чакырылмады. Ничек бәялисең?
Минемчә, бу бит әле беренче тәҗрибә, шуңа күрә инде башта менә баш мөхәррирләрдә сынап карарга булганнардыр инде, беренче коймак тигерле булырмы икән, тигерсез булырмы икән дип инде. Аннан соң бәлки Рөстәм Нургалич, минемчә, әлеге форматтагы, әлеге рәвештәге очрашуларын дәвам итәчәк, һәм инде әгәр дә гел редакторлар, баш мөхәррирләр килеп утырса, бер кеше катнашса, бер дә кызык булмаячак. Шуңа күрә инде башта олылардан башлаганнар, җитәкчеләрдән, аннан соң инде әгәр дә дәвам итә калса, әлеге рәвештәге очрашулар.
Икенче очрашуга да баш мөхәррирләр генә чакырсалар, ул вакытта ничек бәяләр идең?
башмахарлар триллион кирилер, ләкин анда башкача сораулар булырга тиеш. Менә чөнки инде Татарстанга кагылышлы минемчә бөтен бирләсе глобаль сораулар бирелде. Һәм икенче очрашуда әгәр дә шул кешеләр килә калса, ул очракта әлбәттә сораулар үзгәрергә тиеш булачак. Чөнки әгәр дә шул сораулар шул кешеләр булса, бу чараның файдасы бер тиенгә дә тормаячак. Ә ул бит инде нидер шул сорауларга җавап бирү теге яки бу вәзгыятьне шәрехләү максатыннан күздә тотыла. Әгәр дә икенче очрашуда яңалык булмаса, әйтәм бит, бу очрашу гомумән үз-үзен акламаячак, әгәр дә шулай була калса.
Линар Закировның фикере белән таныштыгыз. Безнең гәҗит мөхәррире Илдар Фәйзрахмановны тыңлыйк.
Ул элек-электән мендер теге аерым исемлектәге кешеләр генә чакырыладыр элек-электән, кемнәр аккредитация алган, кемнәр шушы темада эшли. Белмим инде, аңлатма бирә алмыйм. Мөхәммәт шундә аны мөхәррирләрне чакырды да, җыйды да бәйрәм алдыннан. Депутатлыкка үзегезне күрсәтегез, бердәм Россия сезне яклаячак дип. Чөнки бүгенге көндә баш мөхәррир булу өчен аерым бер таләпләр куела торгандыр. Һәм шушы таләпләргә җавап бирә ала торган кешеләр генә баш мөхәррир була торгандыр дигән фикер туа миндә. Моны журналистларга түгел, менә бәйсез матбугат чаралары өчен бу теге 19 май бәйрәме дә бәйрәм түгел, ахырысы элегрәк. Мәсәлән, мине баш мөхәррир буларак чакыралар иде. Хәзер киңәшмәләргә дә андый мөхәррирләр катнашкан киңәшмәләргә дә, башка чараларга да чакырмыйлар. Безнең кызларыбыз шушы дәүләт каләм бәйгесенә үзләренең эшләрен дә тәкъдим иткәннәр иде, ләкин алар икенче турга да үтмәде. Бу безнең булдыксыз, йомшак журналистлар эшли дигән сүз түгел. Безнең ниндидер таләпләргә туры килмәвез дип кенә аңлатма бирә алам. Һәм менә бу җыелышларда да аерым исемлектәге кешеләрне генә чакырылуы, ул менә шушы таләпләргә туры килгән кешеләрне генә дәшү дип аңлыйм. 90-нчы еллардагы демократия сүз ирегенең бүген яртысы да юк. Сүз ирегенен чикләү дигән сүз ясалма каршылыклар тудырам. Шуңа күрә теге журналистның аның бүген дәрәҗәсе юк дәрәҗәсендә. Чөнки әлеге журналист сүзе, журналистның дәрәҗәсе бүген юк. Ул ниндидер редакторга хезмәт итүче, ниндидер түрәгә хезмәт итүче һәм шушы редактор кушканны үтүче журналист.
Безнең гәҗит мөхәррире Фәйзрахманов фикере белән таныштыгыз.
Наил Аланы тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 майда Татарстан башкаласындагы Казан Арена стадионында Казанның 5555 мәктәп укучысы өчен соңгы кыңгырау тантанасы үтте. Чыгарылыш сыйныф укучыларын кытларга Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миниханов та килде.
Берничә атнадан алар имтиханнарын биреп, инде зур елга атлыйлар. Бүген алар әниләре өчен кечкенә әни балалар. Ә инде иртәгә, дуслар, алар зур елга, зур өметләр белән атлаячак зур кешеләр.
Сегодня будет очень много сюрпризов, друзья, для вас, выпускников, ну и, конечно же, для педагогов. И первый из этих сюрпризов сейчас появится на нашем большом, самом большом экране страны.
Исәнмесез, кадерле, кадер инде мәктәпне бетерүчеләр. Добрый день, дорогие друзья, сегодня очень волнительный день для всех нас, не только для вас. Гордимся, наслаждаемся, какая красивая у нас столица. Такой прекрасный стадион, такое хорошее место, такие хорошие люди. Наши вузы сегодня, наши школы, наши предприятия, они нуждаются в вас. Байрам бля сезне, исенек саулак сезга. Удачи вам!
Под бурные аплодисменты всех мы даем последний звонок. Выпуск 2015 города Казань.
Соңгы кыңгырау тантанасынан видеоны безнең интернет сәхифәдәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 21 майда Казандагы һәйкәле янында атаклы татар композиторы Салих Сайдашевның 115 еллыгы билгеләп үтелде. Халык мәхәббәте лауреаты дигән исем астында оештырылган чарада 40-тан артык чыгыш булды. Салих Сайдашевның музыкаль әсәрләре яңгырады, шулай ук аңа багышланган шигырьләр дә укылды, милли татар биюләр дә күрсәтелде.
Күңелләрдән азат яшисең өчен арабызда бергә сайлашып, халык ара мәхәббәте лауреаты сикребез.
Зәңгәр диңгез, синең хакта бу җыр. Төнге әдрән кинәт тетрәп куя, үзе таныш, үзе ят та бу җыр. Һәм күтәреп ала җырны әдрән, егетләрнең көчле тавышына кушыла да, ул ияреп китә сәйдәш моңнарының агышына.
Сайдашевның 115 еллыгы уңаеннан узган чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездән дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.